الوفاه اللي في الصدوال برنامج جديد على نكهه الضباط وحي النوعيه محمد عبد الحسن صنداري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka oo aad ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay todobaadkiina soo dhaafay. barnaamijka dhacdooyinka ee todobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo dhowr oo ugu weyn yahay in todobaadkan dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka, hase yeeshee haddii aynu ka hormarno gobolka mudug, booliiska magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland ayaa fuliyay howlgal ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay inay dil ka geysteen magaaladaasi, waxayna sheegeen in muddo 3 bilood ay ku ballan qaadayaan in gaalkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin. taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dhinaca puntland ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay ahaayeen kuwa ay baaritaan ku hayeen xilli goor hore ay kooxda al-shabaab sheegatay dilkii u dambeeyey ee dhowaan nin dhallinyaro ah magaaladaasi loogu geystay. haatanna afgooye, wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada milatariga dowladda soomaaliya lagu dilay weerar dabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye. ciidanka ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agagaarka tuulada bulaalow markii weerarka lagu soo qaaday.
iskahorimaadka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo bulaalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada afgooye. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada afgooye. goobjoogayaal bulaalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray gaashaanle cabdulle cali mire. guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose axmed yuusuf, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada afgooye. laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada afgooye uu ka dhacay dagaal udhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda.
wallahi dagaalkaasi uu dhacay runtii waana khasaaro, waana ogsaa haddana koley jawiga si guuda u degsan yahay runtii. nimanka oona diidka un baa kusoo ciidanka xaada dalka soomaaliyeed waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida wadanka soomaaliya ay ku hayaan nimankan waaweye qayb kamida insha allah. hadda kadibna waa aasleya arrintaas waa laga digtoonaaya, haddana arrinkaas si nabada ayuu muxuu ahaa ayuu higaanku ku jiraa runtii.
khasaare ayuu geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray, maxaad noogu sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray?
wallahi khasaare dib wuu jiraa oo dee meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaare wuu imaanayaa, dhinac walba wuu gaaraya, khasaaruhu wuu gaaraya. laakiin dee xagga khasaaraha waxaa ku sheegnay in ay waxa ahaa sistemka xooga dalka soomaaliyeed in ayuu maarata wareysi hubiyaan aad iyo aad ushaga, laakiin anaga waxaan ku xaqiijinayaa daashas inuu dagaal ka dhacay daasa lagu guuleystay nimanka maadiidka ahay. intaas unban hadda lagu xaqiijinaya miyaana wixii khasaara oo hadda dee meeshas ka jira iyo xogta noocaas bixinteeda waxaa ku fiican ciidanka xooga dalka dowladda.
dhanka kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada afgooye. weerarada noocan oo kooxda al-shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka shabeellada hoose oo la aaminsan yahay kooxda al-shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
magaalada kismaayo waxaa toddobaadkan dadka la hor keenay nin 19 jir oo lagu magacaabo deeqow caliyo kuusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku qaaday bartamihii sanadkii tegay hoteelka cascasay ee magaalada kismaayo. ninkaas ayaa lagu riday xukun dila, baaritaankiisa ayay maxkamadda ciidamada jubbaland ku sheegtay inuu socday muddo sanad ka badan oo uu ninkaasi dhaawac ahaa. sanad walba 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magiciisa lasoo gaabiyay loo yaqaano FAO. munaasabadda sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 iyo iyadoo ku dhawaad 30,000 oo qaxooti oo badankoodu ka barakacay deegaanada jubbooyinka ay xaalad cunto yariya ku hayso gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa cabdisalaam salas, wariyaha v o da ee xeryaha dhadhaab.
maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxooti iyo barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo biyola'aan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. boqolaal qoys oo dhowaan kasoo haajiray fatahaadda webiga Jubba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab todobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la'aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan waxay dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Saciid Maxamed waa aabo wata 10 caruur ah maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dhadhaab wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ay ku kalistay inuu soo galo xeryaha dhadhaab.
Haa walaale, waxaan ka imaaday Jilib, 10 caruur baan dhalay, daad baana soo waday, dhuubley baan soo marnay, rasaad baan soo marnay, waan soo lugaynay dhuubley marka imaanay, 15 habeen baan joognay, masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baan nu soo saaray, 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa, ciddii wax ay karsato ma haysato, dad wax ay ku shataa ma haystaan, hooyo ma haystaan, cid baan kor saarannahay, kaneecada shandarba xitaa ma haystaan, nolol cariil baan ku jirnaa walaale. Hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin, way badan, way soo saaradka, way soo saaradka dhibaato ba haysato, beerihii dhan bii bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib Kamsuuma meel bii ku jirin malaha. Dadku way soo socdaan, dadka ma hayaan awood oo gaari waxay kusoo fuularataa ma haystaan, dad qaar way soo lugeynayaan, kareetay wataan qaar way soo lugeynayaan, adoo dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafay wadada.
Xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso. Xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaangashanayn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay il gaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada.
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud markii dhibaato saan oo kale ay dhacday wuu imaaday, qaxootiga wuu arkay, futuhu imaaday, wuu la hadlay dowladda Kenya, wuu la hadlay madaxweyne Farmaajo. Waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado, uu arko, uu dareemo siyaasadda Soomaaliya Kenya isku haysantaa xagga hamar taala. Laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluusanaa oo meeshan 30 sano joogay in mataqaanaa loo danqado oo dowladda Kenya lagala hadlo, dhibka haystana laga qaado, xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WSP lagala hadlo.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi dhadhaab nooga soo diray. Dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.